Sveiki gyvi, su jumis sveikinuose Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje, kaip visuomet, penkios knygos. Pakalbėsiu apie Erin Kelly romaną Jis pasakė, jį pasakė, taip pat pristatysiu Elizabeth Winthrop knygą Paskutinė malonė, Mariaus Marcinkevičiaus knygą Juodoji Vilniaus saulė, taip pat pakalbėsiu apie knygą Tikroji įtaka bei Jane Gardam romaną Vyras be trūkumų. Ši laida parengta su leidyklomis Alma Litera, Rašytojų sąjungos leidykla, Baltos lankos ir Tito Alba. Šiandien pakalbėsiu apie psichologinį trilerį. Apie Erin Kelly romaną Jis pasakė, jį pasakė. Šią knygą išleido Rašytojų sąjungos leidykla, o iš anglų kalbos ją vertė Ieva Albertavičienė. Ši knyga labai panaši į daugybę kitų kūrinių, apie kuriuos jau esu nekartą kalbėjęs šioje laidoje. Apie psichologinius trilerius, kuriuose paliečiamos socialinės problemos. Rašoma apie seksualinį smurtą. Tai psichologiškai įtempti romanai, kuriuos skaitant sunku suvokti, kas teisybė, o kas melas. Istorija pasakojama iš kelių žmonių perspektyvos. Taigi patys skaitytojai turi narplyti galvosūkį. Jau net nemėginsiu lyginti su Julianne Flynn romanais šio kūrinio, nes įtakos yra labai akivaizdžios. Na, Erin Kelly yra anglų žurnalistė ir rašytoja, dirbusi tokiuose leidiniuose kaip Daily Mail, Sunday Telegraph, Express, o taip pat ji žinoma ir kaip kriminalinių romanų autorė. Pirmasis jos romanas pasirodė 2010 metais, o štai ši knyga, kuri iš leista lietuvių kalba, pasirodė prieš 2 metus. Šios knygos pagrindui autorė pasirinko seksualinės prievartos temą, o taip pat ji palietė ir temas, kad teisinė sistema ne visuomet veikia. Paklausta, kodėl būtent tokią temą pasirinko, jis sakė, kad ją pribloškė faktas, jog Didžiojoje Britanijoje tik apie 6% atvejų, kuomet kreipiamasi į teisėsaugą dėl išžaginimo, baigėsi nuteisimu. O nemažai aukų sako, kad teisinė sistema yra tokia, kad jos proceso metu jautėsi taip, tarsi dar kartą būtų patyrusios tą prievartos aktą. Autorė pasakojo, kuomet mes kalbame apie kriminalinius romanus, mes paprastai turime galvoje žmogžudystę. Tačiau aš nusprendžiau pažvelgti į kitus nusikaltimus. Ir tai yra svarbu, nes tai mūsų visuomenės dalis. Mes visi žinome kažką, kas patyrė seksualinę prievartą, net jei tas žmogus nepasakojo apie tai, pasakojo autorė. Rengdama knygą, jį pakalbėjo su 2 seksualinės prievartos aukomis, o taip pat su žmogumi, kuris buvo teisimas už išprievartavimą, nors tai buvo melagingi kaltinimai. Jei buvo svarbu pažiūrėti į šią istoriją iš kelių pusių. Taigi toks romanas ir yra kupinas posūkių įtampos nežinios, kuriuose supainytos tiek, kad nesuvoki, kieno pusėje yra tiesa. Tai romanas, kuris pasakoja apie tai, ką mes galime padaryti, kad nuslėptume tikrąją tiesą. Jis kalba apie melą ir išdavystę. O siužetas yra štai toks. 1999 vasara. Kitas ir Laura atvyksta į Kornvalį stebėti visiško saulės užtemimo. Kitas tikras užtemimo medžiotojas. Jauni įsimylėjėliai tikri, kad ateityje jų laukia dar ne vienas įspūdingas reginys. Tačiau po užtemimo Laura tampa, kaip pati mano, brutalaus užpolimo liudytoja. Atvykus policijai, Laura tvirtina vieną, bet užpuolikas sako visai ką kita. Jauka iš pradžių atrodo esanti dėkinga, o po kelių mėnesių ji išdygsta ant kito ir Loros namų slenkščio ir Laura suabejoja, ar ji patikėjo tuo žmogumi. Po 15 metų kitas ir Lorai gyvena pasikeitę vardus ir nedrįsta naudotis jokiais socialiniais tinklais. Jų telefonai yra įslaptinti. Galop jiems tampa aišku, kad praeities įvykių nepavyks palikti vien praeičiai. Toks yra Erin Kelly romano Jis pasakė, jį pasakė siužetas. Šis romanas tikrai labai įtraukiantis, prikausantis ir tikrai kitoks nei daugelis kriminalinių romanų. Šiandien pristatysiu Elizabeth Winthrop knygą Paskutinė malonė. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Baltos lankos, o į lietuvių kalbą vertė Rita Pilkauskaitė. Elizabeth Winthrop yra amerikiečių rašytoja, Paskutinė malonė 4 autorės knyga. Būtent dėl šios knygos autorė gavo daugiausiai dėmesio, šis kūrinys laikomas kol kas stipriausiu šios rašytojos romano. Tai knyga, kurioje yra daugybė jautrių temų – rasizmo, kaltės, atpirkimo, meilės. Knyga paremta tikromis istorijomis, kas gali šiek tiek ir sugluminti, nes pasakojama apie 1943-uosius. Ir sunku patikėti, kad taip neseniai vyko tokie dalykai, kad rasizmas buvo toks gyvas. Autorė rašo regis ramiu tonu, tačiau nuo to įtampa tik dar labiau auga. Ji atkreipia dėmesį į detales, akivaizdu, kad ji labai gerai ištrinėjo istorinį kontekstą. Ir netgi sugeba tų laikų istorijos temas pateikti taip, kad jos atrodytų aktualios ir šiais laikais. Paralelės yra nesunkiai užčiuopimos. Beje, autorė sakė, kad išties stengiasi iki smulkiausių detalių suprasti, kaip žmonės gyveno tais laikais, netgi iki tokių smulkmenų, kaip kad pavyzdžiui, kiek tuomet kainavo benzinas. Įdomus autorės pasakojimo būdas, jis nusprendė šią istoriją papasakoti iš kelių skirtingų žmonių perspektyvų. Pasakojimas lipdomas 9 personažų lūpomis. Paklausta apie tai, rašytoja sakė, man įdomu nagrinėti, kaip skirtingi žmonės gali visiškai skirtingai suprasti tuos pačius įvykius ir kaip visa tai gali iššaukti nesusipratimus. Mane kaip rašytoje labiausiai domina įtampa tarp to, kas pasakyta ir to, kas nepasakyta, tarp privataus ir bendromeniško. Tai suteikia romanui papildomos emocinės jėgos, teigia rašytoja. Jis sako mananti, kad svarbu suvokti, kaip vienas įvykis, šiuo atveju artėjantis mirties bausmės įvykdymas, paliečia ne tik vieną žmogų ir jo šeimą, bet ir visą bendruomenę, kad vieno žmogaus asmeniniai patyrimai įvairiausiai saitai susiję su kitais žmonėmis. Na, o kalbėdama apie rasizmą, autorė sakė, kad tai ne tik tai istorinis faktas, o amerikiečių visuomenės palikimas, kuris negali būti atmestas arba ignoruojamas. Taigi, o šios knygos siužetas yra štai toks. 1943 Luizianos valstija. 18-metis Willis Johnsonas pro vienutės langą žvelgia į tyliai besileidžiančią saulę. Tai paskutinis jau saulėlydis. Vidurnaktį Viliui bus įvykdyta mirties bausmė už nusikaltimą, kurio jis nepadarė. Juodaodis vaikinas kaltinamas išprievartavęs baltąją, kuri vėliau nusižudė. Nors yra netikinčių Vilio kalte, dauguma miesto gyventojų mano, kad meilė tarp skirtingų rasių jaunuolių neįmanoma ir trokšta keršto. Vilis stoiškai priima savo likimą, neklausdamas kodėl. Tik visų kūnų bando pajusti po truputį blėstantį pasaulį. Su kiekvienu širdies dūžiu artėjant lemiamai akimirkai, vieni miestelėnai nekantriai laukia šiurpaus reginio, o kiti vis labiau abejoja tyrų akių jaunuolio kaltumu ir vis aiškiau suvokia, kad galimybė ką nors pakeisti prilygtų stebuklui. Paklausta, ko įtikisi, kad ši knyga suteiktų skaitytojams, autorė sakė norint, jo knyga priverstų juos galvoti, tačiau dar labiau norėtų, kad knyga priverstų juos jausti, kad jie jaustųsi taip, tarsi būtų išgyvenę tą naktį su knygos personažu. Galbūt Elizabeth Winthrop knyga paskutinė malonė ir suteiks tokį jausmą. Jeigu reikėtų pakalbėti apie tai, kas pastaruoju metu lietuvių autorių kūryboje buvo labai dažnai tema, nebejotinai sakyčiau, jog tai Vilnius. Žinoma, ne tik dabar. Dar Richardas Gavelis aprašė Vilnių tamsų mistišką, kuris gavo kone atskiro personažo vaidmenį. Jurga Vienoskaitė, Jurgis Kunčinas ir kiti irgi Vilnių pasirinkdavo ne tik kaip veiksmo vietą, bet ir kaip tarsi atskirą personažą. Žinoma, paskui buvo Kristina Sabaliauskaitė, dar kitokį jie aprašė Andrius Tapinas, o štai dabar turime ir naujausią bandymą romane aprašyti Vilnių. Tai Marius Marcinkevičius ir jo knyga Juodoji Vilniaus saulė. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera. Marius Marcinkevičius neblogai žinomas skaitytojams kaip knygų vaikams autorius, dar kitiems žinomas kaip gydytojas ar patyręs keliautojas. Nuo čia jis parašė knygą suaugusiems. Iš pradžių buvau kiek skeptiška šio kūrinio atžvilgiu, nes iš pristatymo atrodė, kad autorius tiesiog nusprendė vienoje knygoje visko sutalpinti per daug. Paprastai tokie lydiniai nebūna labai sėkmingi, tačiau šiuo atveju viskas suveikė kuo puikiausiai. Čia yra visko ir Vilniaus istorijos, ir mistikos, ir detektyvo, ir istorinių asmenybių, ir rytietiškos filosofijos, erotikos, ir dar daugybė visoko. Gaunasi toks pašėlės kokteilis, kuris yra išties smagus skaitinys. Pagrindinis dėmuo visgi čia yra senasis Vilnius. Pats autorius pasakoja, kad su senuoju Vilniumi jo pažintis buvo pasivaikščiojimai su senele. Vaikščiant po senamiestį, jį pasakoja įvairiausias istorijas apie tai, kur stovėjo kokie pastatai. Kaip sakė autorius, įkvėpimo šiai knygai jam papildomai ieškoti net nereikėjo, nes įkvėpinėjo 50 metų gyvendamas Vilniuje, o knyga yra tarsi jo iškvėpimas. Štai ką jis pasakoja knygos pristatyme. Kai mes su senelė vaikščiodavome po senamiestį, ji visuomet pasakodavo savo jaunystės istorijas, apie kaiminystėje gyvenusius žydų gangsterius, rodydavo, kur anksčiau stovėjo namai žydų krautuvėlis, kurį susipažino su pirmu savo vyru. Ne kas kitas, o senelė man papasakojo ir apie paslaptingus mergaičių dingimus. Tuomet man atrodė, kaip pramanytos pasakojos iš tolimos praeities. Tik domėdamasis istoriją supratau, kad visa tai įvyko ne taip seniai iki man gimstant, pasakojo rašytojas. Na, o siužetas šios knygos yra toks. Į Lenkų okupuotą tarpukario Vilnių atvyksta Jusifo Pilsuskio bendražygis generolas. Tačiau viešnagį aptemdo mistiškas jo dukros dingimas iš užrakinto ir gerai saugomo kambario. Policija bejėgė narpliojant šį paslaptingą įvykį, todėl jai prireikė pagalbos. Neseniai iš Tibeto atvykęs jaunuolis Jurgis ir prie jo prisijungęs žydų gangsterių grupuotės pasiūstas psichiatras Markas imasi šio detektyvo. Tačiau ne viskas taip paprasta. Jėgos, su kuriomis susidurs veikėjai, slaptos ir nepaprastai galingos. Toks yra tad šios knygos siužetas. Tai spalvinga, sykiu labai vilnietiška, bet kartu ir egzotiška istorija. Marijos Marcinkevičiaus knyga Juodoji Vilniaus saulė išties lietuviškų romanų lentynoje yra šviežio oro gūsis. Šiam pakalbėsiu apie knygą skirtą tiems, kas nori išmokti daryti didesnę įtaką kitiems, kas nori pasiekti savo tikslų, nedarydami spaudimo. Tai Margo Gulstono ir Johno Ulmano knyga Tikroji įtaka. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą ją vertė Audronė Gendvilienė. Vienas iš šios knygos autorių Markas Gulstonas, medicinos daktaras, psichiatrijos profesorius, verslo konsultantas. Jis veda seminarus FTB ir policijos įkaitų derybininkams. Skaito paskaitas visame pasaulyje, rašo straipsnius ir knygas. Kitas autorius Džonas Ulmenas, filosofijos daktaras, įvairiose organizacijose jis veda seminarus apie įtaką. Yra kelių knygų vadybos tema bendraautoris. Patys autoriai apie šią knygą sako, svarbiausia pamoka, kurią galima išmokti šios knygos istorijų, yra tokia. Kiekvienas žmogus gali teigiamai paveikti bet kurį kitą žmogų. Nesvarbu, kokia jų abiejų patirtis, visuomeninė padėtis, amžius, pajamos ar gale. Žmonės, su kuriais kalbėjomis, savo gyvenimo kelio pradžioje neturėjo plačių ryšių, tačiau žinojo, kaip juos užmegzti, stiprinti ir plėsti. Jų siunčiama žinia yra ta, kad nėra jokio reikalo, niekada nėra, nustatyti savo įtakos galimybių ribas. Kai valdysite žingsnius, kuriuos aprašome šioje knygoje, galėsite padaryti įtaką bet kam, net ir tiems, kurie viską turi. Kaip sako autoriai, kūrinys skirtas tiems, kurie graužiasi dėl to, kad nesugeba priversti kitų žmonių patikėti jų puikiomis idėjomis, kurie po sunkių derybų negali sėkmingai užbaigti sandorio ir nuolat atsitrenkia lygi sieną, bandydami daryti žmonėms įtaką. Daugelis tokiose situacijose bandančių padėti knygų pabrėžia manipuliacinės taktikas ir technikas. Tačiau šios knygos autoriai teigia, jog taip tik padedama pasiekti trumpalaikių laimėjimų, nesukant galvos apie ilgalaikės pasekmes. Knygos autoriai teigia, kad taip daroma skiriamoji įtaka, o šioje knygoje susikoncentruojama į tai, kaip pasiekti jungiamąją įtaką. Tokia įtaka reiškia, kad tampama žmogumi, paskui kurį noriai seka kiti žmonės. Tikroji įtaka yra pastangos suprasti kito žmogaus siekius, jausmus ir glaudžiai bendradarbiauti siekiant gerų rezultatų. Kitaip sakant, paveikti kitą žmogų kartu patiriant jo poveikį. Tik bendradarbiaudami ir siekdami naudos vieni kitiems galime sukurti ką nors vertingo. Autoriai teigia, šioje knygoje mes išsklaidėme jungiamąją įtaką į atskirus elementus ir sudarėme paprastą 4 žingsnių modelį, kuris paaiškina, kaip pasiekti išskirtinę sėkmę, išliekant ir įtakingiems, ir patiriantiems kitų įtaką. Principai, kuriais vadovaujantis galima įvaldyti tikrąją įtaką, anot autorių yra šie. Gero rezultato ir reputacijos virtų ryšių siekis, gebėjimas klausyti, išgirsti ir suprasti kito žmogaus norus, įsijautimas kito žmogaus mąstymą, idėjas ir pagalba jas įgyvendinant, pastangos įsitraukti į veiklą ir būti naudingam net tada, kai to nereikalaujama. Autoriai sako, ši knyga jums nepasakys, ko galite pasiekti apgaudinėdami žmonės, manipuliuodami jais ar lipdami per galvas. Išmokys jūs, kaip tapti tokiais įtakos meistrais, kokiais patys norite tapti ir kokius jūs nori matyti jūsų gyvenime esantis žmonės. Būtent apie tai ir rašoma šioje Marko Gulsono ir Džono Ulmeno knygoje Tikroji įtaka. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri turėtų patikti klasikinių britiškų romanų gerbėjams, kas ieško romanų, kuriuose per personažo istoriją atsispindimi istoriniai įvykiai. Tai Jane Gardman knyga Vyras be trūkumų. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Tyto Alba, o į lietuvių kalbą vertė Danguolė Žalytė Steiblienė. Jane Gardman britų rašytoja daugelio svarbiausių literatūros premijų laureatė. 1999 metais ji buvo apdovanota Haywood Hill premija už didžiulius nuopelnus literatūrai. 2009 metais jai įteiktas Britanijos imperijos ordinas. Ji daugybės knygų vaikams ir romanų autorė, taip pat rašanti recenzijas įtakingiems leidiniams. 2015 metais romaną Vyras be trūkumų BBC traukė iš 100 geriausių britų romanų sąrašą. O šiame romane pasakojama apie serą Edvardą Federsą, garso advokatą, dabar jau išėjusi pensiją ir jo gyvenimo istoriją. Jis vienas iš taip vadinamų radžo našlaičių. Tikiu, kad daugeliu šis terminas nieko nesako, bet tai buvo vadinami britų valdininkų tarnaujančių rytuose vaikai. Britų kolonijose gimę vaikai buvo išsiunčiami mokytis į Didžiąją Britaniją, kurį augdavo svetimose šeimose. Taip nutinka ir šios knygos herojui Edvardui. Jo mama miršta, o tėvas net nesitikė pažiūrėti jį. Tad jau ir rytuose jis auga tarsi būdamas našlaitis, o išvykęs mokytis į Angliją galutinai atitolsta nuo tėvo. Vėlesnė jo istorija – sėkminga karjera Pietryčio Azijoje, grįžimas į Angliją. Dabar sulaukęs senatvės, jis permasto savo istoriją, bandydamas suprasti, kodėl jis tapo tokiu žmogumi. Šio personažo asmenyje tarsi įamžintas visas 20-asis amžius Britų imperijai. Autoriai pavyko sukurti charizmatišką, ironišką, labai intelektualų, o sunkiu emociškai su niekuo nesusisaistantį pagrindinį personažą, sunkiai galinti mylėti ar draugauti. Tai liūdna, sykiu ir komiška istorija. Autorė sugeba išlaikyti balansą puikiai. Ši knyga yra ir lengvai skaitoma, ir slepianti sudėtingą istoriją. Subtilis, daugybė pospalvių, daugybė susisiejančių istorijų. Pasakojanti mums ir tai, kaip praeitie žaizdos nulėmė visą likusį gyvenimą. Pati autorė sako, kad ražo našlaičių tema jai buvo įdomi ir dėl asmeninių priežasčių. Rašytojos vyras Davidas buvo ražo našlaitis. Ir ji pasakoja, kad šių vaikų likimai jie visada intrigavo. Taip būta drąsių atkaklių vaikų. Sendami jie neretai tapdavo manieringi ar net juokingi ir kelintis užuojautą, sakė autorė. Paklausta, kaip gimė pagrindinio personažo idėja, autorė sakė, kad jų personažą įkvėpė vyriškis, išeinantis iš viešbučio Londone. Ji pasakoja, jis praėjo pro mane kaip tik tada, kai vienas žurnalas manęs paprašė, kuo skubiau sukurpti kalėdinę istoriją. Jis atrodė nepriekaištingai, vilkėjo gražiais rūbais, nešėsi portfelį, visai kaip mano vyro Deivido, gerokai aptrinta. Pamaniau, kad jis tikrų tikriausias praeities vaiduoklis. Būtent tas sugebėjimas apjungti lyg ir senovinį dikensišką pasakojimą su moderniu, kalbėti užuominomis, išlaikant paslaptį, meno sukurti tokį įsimintiną personažą ir kartu grožinės literatūros pagalba liudyti istorinius įvykius, daro šį romaną išties įspūdingu. Ir beje, Jane Garman knyga Vyras be trūkumo yra tik trilogijos pradžia. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna, su jumis buvo aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.